Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancto Johano, capitro 6, versoi 51 gis 58.
En tiu tempo Jesuo diris alla popol amasoi de la iudoi, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li.
La ceesto de Jesuo mese de ni alprenis dum la historio la videblan cae tusheblan formon de Jesuo, videbla bildo de la nevidebla Dio, tiu ciu revelaciis la misteron de la Patro. Post la cielaniro, ciu forprenis Jesuon el la vido de la homoi, la ceesto de Jesuo changas signon, sed ne realajon. Li restas cae donas sin mem pere de la dispecigita pano cae vino, per cui li proponas sian corpon kiel nutrajon cae sian sangon kiel trincajon de savo cae vivo. Li restas cun ni gis la mondo fino. Nun ni povas renconti Jesuon pere de la memorigo pri li, aparte per la liturgia sacramente memorigo. Dum la liturgia celebrado, ni faras facte memorigon de Jesuo, de lia vivo, de lia morto, de lia resurrecto, ce estante mese de ni. Temas pri memorigo, ciu, pere de le signoi de la pano cae de la vino mangiatai cae condividatai de la comunumo, ce estigas Christon en ties realajo cae mistero, ciui estas al ni comunicitai cae transdonitai.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de junio 2011. La ribelado en la araba ilandoi, cae la malfacilai vivo situazioi de cristanoi en Sancta Lando, estis la cef temoi de la parolado ciun la papo adresis alla membroi de la arigio de la agadoi por helpo al orientai ecclesioi. En sia plur lingua al parolo, Benedicto la Dexesa desiris pazon cae harmonion por la popoloi de proxima oriento, redeclarante che la cristanoi de tiu regiono raitas vivi kiel cun civitanoi, cae ne kiel fremduloi. La papo esprimis sian proximezon al suferantoi cae al rifugintoi. Caritato neniam finigios, diras la apostolo Paulo, cae gi capablas shangi la coroin cae la mondon per la forto de Dio, semante cae revecante cie solidarezzon, cunulezzon cae pazzon. La papo finis sian paroladon, memorigante che baldau estos la soleno de la sanctai apostoloi Petro cae Paulo, soleno ciu ciu iare coincidas cun felicia da treveno, la sesdec iarigio de lia pastrigio. En tiu tago ni dankos la bonan pastiston. Mi estas tre dankema pro la pregiado cae bondesiroi ciuin vi sciate donatis al mi, diris la papo. Mi petas al vi cun dividi cun mi la petegon alla signoro della ricolto, perché li donu alla ecclesio cae alla mondo multa in cae passio plena in laboristo in della evangelio.
Lubecco, Germanio. Hiero estis beat proclamita la tri pastroi mortitai dum la nazisma periodo. Ili estis sencapigitai la 10 de novembro 1943. La culpo della hodiau nomatai martiroi de Lubecco estis laula tribunalo della nazi socialista popolo, defetismo, malicio, helpo al malamico, cae ausculto de oppositia el sendoi. Sed Johannes Prasek, Hermann Lange, cae Eduard Müller estis nur tri germanae pastroi, cioi prisorgis pastiste la fideluloin, assistis malsanuloin, cae cioi havis tiom fortan amon por la vivo, che ile condamnis laute cae firme la naziisman ideologion, cio taxis lica la mortigon de vivoi consideratai neproduktivai. Ciam ili alfrontis la executon cune con la protestanta pastoro Karl Friedrich Stelbrink, ili pardonis siain murdantoin.
D'acco, la registaro de Bangladescio resignis ie la enconduco de laichezzo de la Stato en la Constitution. La speciala parlamenta commissiono recomendis conservi Islamon kiel statan religion. Lau cristani islamanai, hinduismai kai buddhistai organizajoi la reŝanĝo ŝuldiĝas al premoj de grupoj de islamaj fundamentistoj. La registaro fakte anoncis en sia agad programo dum balotoj antaŭ du jaroj la restarigon de la laikeco de la ŝtato, kiu validis per la konstitucio de 1972 reformata dum la postaj jaroj ĝis proklamo de islamo kiel unika ŝtata religio en 1988.
Dushanbeo, la malalta ĉambro de la taĝika parlamento aprobis la pridiskutatan leĝon pri respondeco de la gepatroj koncerne edukon de gefiloj, proponitan de prezidanto Emomali Rahmon. La proponata leĝo celas konfirmi kaj plifortigi la malpermeson por la malpli ol 18 jaruloj partopreni en ia ajn religia ceremonio, escepte de funebra rito. La malrespekton de ĉi tio permeso la leĝo volas puni per enkarcerigo. La geknaboj ne povas akompani siajn gepatrojn al preĝejo aŭ al moskeo. Plie, la leĝo plifortigas la punojn por organizantoj de religiaj renkontiĝoj, kolokvoj, surstrataj procesioj sen rajtigo.
Novjorko, torturon oni neniam povas pravigi, nek dum milito, nek dum urgiaj situacioj por la nacia sicurezzo. Ili estas la vortoj de la generala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Ban Ki-moon okaze de la hodiaŭa internacia tago de la viktimoj de torturo, tago starigita en 1997. Ĉi-jare la soleno estas dediĉita al rifuĝintoj. Unu kvarono da ili suferis torturadon. La fenomeno, denuncas Amnestio Internacia, estas tre zorgiga, ĉar ĝi okazas en 80% de la landoj de la grupo nomata Go-Dudek.
Istanbulo. La turka caritat agado laboras por disponigi materiajn kaj psikologiajn helpojn en la landlimoj inter Turkio kaj Sirio, kie amasiĝas 12,000 rifuĝintoj en 5 kampoj. Plejparte el ili estas virinoj, infanoj kaj maljunuloj, kaj centoj estas la vunditoj. Ne eblas por ĝiaj helpantoj eniri la kampojn, sed la karitata agado havas kontaktojn kun la interno, kiuj konigas la urĝe bezonatajn aferojn: medikamentoj, manĝaĵoj, vestaĵoj kaj ludiloj. Ilian disdonon prizorgas la Ruĝa Lunarko, kiu mastrumas la kampojn en kiuj ĝi konstante starigas tendojn pro la daure alvenantai fuggintoi el Sirio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastor Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.